إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون يقول المولى سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون katika jumaa iliyopita tukiwa katika mwendelezo wa khutba za ramadhani kutajiana baadhi ya masail ambayo yanafungamana na ibada hii ya funga funga ya mwezi mtukufu wa ramadhani funga hii ya mwaka huu wa 1445 hijria tukaelezeana kuhusiana na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa man kana minkum marida ni yule ambaye miongoni mwenu atakuwa ni mgonjwa na masiku ya ramadhani yameingia tukaelezea wagonjwa wamegawanyika katika sehemu mbili kuu Tukaelezea sehemu ya kwanza yule ambaye maradhu daimun mustamirun la yurja zawaluhu wala shifao mgonjwa ambaye maradhi yake ni ya kudumu maradhi yake ni endelevu hayatarajii kuondoka wala kupona ikawa yeye ni muislamu ameshabalehe ana akili na yupo katika mji wake sio msafiri ila yeye akawa na mani'un min mawani'i shar'i akawa na kizuizi miongoni mwa vizuizi vya kisheria almarad maradhi tukasema kwa mfano waliaadhu billahi na sallallahu alaihi wasallam ambaye kwa mfano yeye ana maradhi ya kansa ile ambayo madaktari duniani wanakubaliana kwamba kwa hatua hii ya kansa khalas huyu hakuna tena uwezekano wa kupona dawa ya kumponyesha maradhi haya katika ulimwengu huu mpaka sasa haijavumbuliwa kwa cancer stage 4 hakuna tiba badala yake mtu atakaa angojee andiko lake la kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukaeka na mfano maradhi kama hayo laala mtu ana kisukari au ana pressure ile ambayo sasa imekuwa ni sugu madaktari wakasema kwamba kwa maradhi haya huyu hawezi kufunga, hawezi akabeba taklifa mbili kwa wakati mmoja, akabeba njaa na kiu na dhaafu albadan, mwili kukosa nguvu kwa sababu ya kukosa chakula na kinywaji au vinywaji, na hapo hapo akawa yeye anaumwa pia, ana maradhi, hawezi. Madaktari ambao ni madaktari wale thiqa, waaminifu wa kweli, akafanyiwa fasi, akafanyiwa uchunguzi, akapatikana huyu ana maradhi haya. Kwa hiyo huyu akasema yeye badala yake ili wajibu wa kufunga sasa ulazima utaondoka kwa sababu ya kikwazo cha maradhi ya kuendelea. Tukamaliza hapo na fidia ambayo ataitoa na namna kutoa fidia pia tukaeleza katika khutba iliyopita ikhtisaran kabisa. Sasa kigawanyo cha pili ni mtu ambaye man kana maradhuhu tari'an, ni yule ambaye maradhi yake ni ya kuzuka tu, alikuwa mzima ghafla kaugua homa, malaria, ana typhoid, laala amefanya jipu, kasikia uchovu wa mwili, maradhi yake yametokea ghafla, si kama alikuwa nayo labda mrefu, hapana, maradhi ghafla, kasikia unyong'onyevu wa mwili, ameanza kuumwa. Maradhi haya ni yale ambayo yurja zawaruhu, yanatarajiwa kuondoka, tiba yake ipo. Nasema ghairu mausin min zawalihi wa shifaihi, ghairu mausin min zawalihi wa shifaihi, ni maradhi ambayo bado hayajakatiwa tamaa na kuondoka yenyewe au kupatikana tiba, akapewa mgonjwa huyu maradhi yale yakaondoka, ila naye kiasli atakuwa tayari ni mgonjwa, anaumwa, ana flu kali, ana red eyes, yaliingia hapa maradhi ya macho mekundu, kila mmoja augulia macho, na yalipoingia watu ikawapata fadhaa kwa sababu yalikuwa yanatembea kwa spidi ya ajabu, kila nyumba kila mmoja au mwana macho, mpaka watu wakapata fadhaa. Subhanallah, ikawapelekea baadhi yao kuna wauso kwa mafuta hataa fadhaa, wengine kadha wa kadha, ila baadaye ni ile mwanzo mshtuo wake. Baadaye waambiwa haya maradhi wala usitie dawa ya aina yoyote, yatosha wewe kujitahidi na kujikaza usiyafikiche, japo yanawasha wewe usiyafikiche, badala yake ukiona kuna muwasho au kama kuna vichembe ndani ya jicho tosheka na kuyaosha kwa maji baridi. Wako ambao walipona kwa kuosha uso kwa maji baridi basi, na wako ambao walipona kwa sababu ya kuoshea nyuso zao kwa maji ya chumvi, na wako ambao hawakufanya chochote, hakumeza kidonge, hakutia eye drop, hakuweka hiyo maji baridi wala chochote, alikaa kapo akauma baada ya kapona, wapo. Kwa hiyo sehemu ya pili ya mgonjwa, ndugu yangu wa Uislamu, ni yule ambaye maradhi yake yamezuka ghafla, si maradhi ambayo yanakatiwa tamaa kupona, na maradhi haya yana tiba, lakini asli tayari ni mgonjwa. Maradhi haya al-ulama alaihim rahmatullahi ta'ala wakasema mgonjwa huyu ambaye maradhi yake ni ya kuzuka ghafla, si ya kudumu, yana tiba, yanaondoka. Mgonjwa huyu au maradhi haya yakapewa hali tatu. Hadha almarad lahu thalathu halat, maradhi haya yakawa yana hali tatu. Alula, hali ya kwanza, alla yashuqa alayhi siyam, ni mtu ambaye anaumwa ndani ya Ramadhani kapata maradhi ya ghafla, Naam, anaugua, ana flu, askia mwili wake hauna nguvu, lakini wakasema huyu Muislamu huyu ambaye katika mji wake na Ramadhan tayari, ila yeye ana maradhi ya kuzuka, alla yashuqa alayhi siyam, kwamba endapo atafunga, endapo atafunga na maradhi haya na malaria hii na typhoid hii na kifua hichi, itakuwa maradhi haya yeye hayamsumbui, hayampi taabu. Kwa maana anaweza akawa anaumwa na ikawa yeye akafunga, wala yatadharar, lakini kufunga kwake pia ikawa hakuna madhara yoyote ambayo yataongezeka kwa kufunga kwake. Anaumwa, asikia vibaya, lakini ni Ramadhani, anaweza akatahammal yale maradhi yake, ikawa anaumwa, funga akaifunga bila ya taabu, bila ya shida yoyote, na ikawa hakuna madhara yote ambayo yatapatikana kwa sababu ya kuendelea na kufunga hali ya kuwa yeye anaumwa. Wakasema alulama alayhim rahmatullahi ta'ala, fahadha, mtu huyu ambaye anaumwa na akafunga bila ya taabu, bila ya mashaka, na wala ikawa hapati madhara, anaambiwa yeye lahu ayasum, anaruhusiwa na sheria kufunga hali ya kuwa anaumwa, hasumbuki, hasikii njaa kali wala ukubwa wa kio, wala maradhi yake hatazidi, wala hatopata maradhi yoyote au madhara yoyote kwa kufunga huku, na funga haitamsumbua. Aambiwa yeye kiufupi afunge na maradhi yake aendelee nayo kwa sharti mbili. Kwa sharti mbili, ya kwanza funga yake haitamsumbua, na la pili iwe yeye hatopata madhara kwa hii ibada ya funga katika ugonjwa. Mtu wa pili ni mtu ambaye ile kufunga ni tabu, aliyeshuka alayhi saum, kwa maradhi aliyonayo kufunga kwake ni tabu, ni tabu, wala yatadharar bisiyam, lakini kwamba hakuna madhara ambayo yatapatikana kwa ile funga, lakini kwamba funga itamuia ni ngumu sana, laala ana kikohozi kibaya sana, kikohozi kibaya ambacho koo litamwasha na kumkauka lote, kiasi ambacho hahimili kukaa muda mrefu apate maji anywe, kohoa mpaka sikia harufu ya damu kwenye kifua. Kwa hiyo akifunga ni tabu, lakini madaktari wasema kwamba kwa kufunga huyu hakuna mahusiano na madhara au ziada ya maradhi kwa kufunga, lakini kuna mashaka. Anaambwa huyu ni miongoni katika wale ambao Allah tabaraka wa taala aliwasema kwenye Qur'an kwa ishara, faman kana minkum maridha, yule ambaye katika nyinyi atakuwa ni mgonjwa, ataambwa huyu kisheria. Sasa kwa sababu inakuwa funga inamsumbua, sheria itamwambia ale kwa siku ambazo alikuwa anaugua, na akiwa anakula sasa kwa siri ndani, na huku anafanya matibabu ya maradhi aliyonayo, maradhi aliyonayo. Kwa hiyo atakula ili kwamba funga isimsumbue, ili apate uzima, afunge bila ya mashaka na wala kusiwepo na madhara. Huyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu ni yule ambaye yeye anaumwa katika Ramadhani, lakini maradhi yake na funga yake ni sawa sawa, yani anaumwa akawa hana shida yoyote, shida yoyote, anaumwa lakini hana shida, aweza akafunga, madhara hakuna. Pia naye wanasema ulama, ikiwa ataona maradhi yake anayahimili, wala hasumbuki, wala sikwa njaa, wala kiu, wala uchovu, wala dhaifu ya kiwiliwili, atafunga. Lakini ikiwa kwamba ataitumia ruhusa ya Allah tabaraka wa taala, akaamua kula mchana, baadaye akapata tiba, akajitibu kwa lengo la kufunga akiwa kama kinika, pia sheria itamruhusu afanye hivyo. Kwa hiyo kwa mpaka hapa ikhtisaran, maradhi ambayo yanatibika ya kuzuka mgonjwa huyu akapewa hali tatu ambazo tumezitaja katika mwanzoni wa mazungumzo haya. Nasallu Allah tabaraka wa taala at-tawfiq wa sadad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin salawatu Allah salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Yule wa pili ambaye atapata madhara, kuna katazo la Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye Qur'an, yani mtu ikawa anaumwa halafu anafunga na ikawa sababu ya ile kufunga kwake anazidi kupata madhara katika nafsi yake au kwenye kiwiliwili chake, amekatazwa kwa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema. Kwanza ruhusa aliitoa kwamba yeye atakula ajitibu, na masiku ambayo alikula yale atakuja kuyalipa katika nchi ya Ramadhan, katika Shawwal au Dhulqaada au miezi mingineyo, kuna ruhusa ya kufungua. Lakini la pili, Allah aliposema kwenye Qur'ani, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, na wala enyi Waislamu msiziue nafsi zenu, hakika Allah tabaraka wa taala yeye juu yenu amekuwa na huruma sana, anawahurumia. Waqala aidan bi Allah sema, wala tulqu bi aidikum ila tangluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, na wala msijiingize katika maangamivu kwa mikono yenu, hata kama hii ni ibada, ni fard, ni nguzo, ni miongoni mwa ajali taat mbele ya Allah tabaraka wa taala. Funga ni miongoni mwa ibada tukufu mno, mpaka ikaja hadithi katika hadithi al-Qursi, Allah akasema kullu amalin ibn adam lahu, kila amali ambayo anaifanya mwanadamu, amali hiyo ni yake kwa mwenyewe, kila tendo ambalo analifanya mwanadamu ni lake, illa saum, isipokuwa funga, fa innahu li, funga ni ya kwangu mimi, wa ana ajizibi, na mimi ndiye ambaye nailipa funga. Yani wafungaji, Allah amesema kila amali ambayo mwanadamu anaifanya ni ya kwake, illa saum, isipokuwa funga, fa innahu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajizibihi, nami ndiye ambaye nalipa ibada ya funga. Yatruku al-'abd shahwatahu yani ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu liajili, kwamba mja wangu ameacha chakula chake, kaacha kinywaji chake, ameacha matamanio yake ya halali kwa ajili ya kujizuilia kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Akapoa bishara ya kwamba hii funga ni Allah tabaraka wa taala, na yeye ndio ambaye atakemlipa mja wake aliyefunga lillah. Na funga ni siri, zaka watoa waonekana, sala wasali waonekana, kufanya haji wafanya tawaf, wena sari wena safa wal marwa, wena wukufu bi arafa, wena muzdalifa, wena katika jamarat, tawafu ifadha, matendo hayo mwanadamu anayafanya akionekana, ambaye katamka shahada mbili atasikilikana. Lakini funga ni siri, funga ni siri baina ya mja na Mola wake. Ndio Allah sema fa innahu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndiye ambaye mtakaye ilipa ibada ya funga. Sasa ikiwa ibada ya funga amali ambayo Allah anaipenda mno, kasema ni ya kwake, ile ikiwa kufanya ibada hii wewe Muislamu itakupelekea kupata madhara katika mwili wako, Mola wako aliyekuumba anakuambia hapana, kula kwanza upate afya, baadaye utafunga ukiwa na afya kamili. Ibada ikaikuwa pending kidogo kwa sababu ya madhara ya mwili wako. Ndugu zangu vijana wa Kiislamu, ndugu zangu vijana, hasa vijana wa Kiislamu na baadhi ya watu wazima, ikiwa baadhi ya ibada zimewekwa pembeni kupisha afya yako, kupisha uzima wako, kuwekewa ihtimamu mwili wako salama, mwingiaje katika mitego ya maadui zenu alkafara wale al-gharbiyun, watu wa kimagharibi, leo dunia ikaingizwa katika kila miji ya Kiislamu, hasatan kila aina za madawa ya kulevya, kwanza ya masigara kwenda katika mabangi, katika madonge, katika maulevi tofauti tofauti, mkaingia katika mitego ya maadui wa Kiislamu, mkaingia katika mdoso na ile shabaka ya shaitani ambayo yeye haamrishi ila shar, ila maovu, ila fahsha, mkaenda mkaziathiri afya zenu, mkaimaliza miili yenu kwa masigara, kwa mabangi, kwa madawa, kwa madonge, kwa maulevi. Mcheni Allah tabaraka wa taala, mcheni Allah subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yasema wala tulqu bi aydikum ila tahluka, na wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamizi. Anayekwenda akachukua kilevi, akachukua muhadarati, akachukua madawa ya kulevya, akatia mwilini, anakuwa huyu hakuna vinginevyo ila yeye ameizamisha nafsi yake katika maangamizi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala awanasue vijana wa Kiislamu katika ghururi hii na ghafla hii, lakini si vijana peke yao, hata baadhi ya watu wazima wako ambao mpaka leo na wao wanaendekeza na kujiimarisha katika maasia na katika vileo, hali ya kuwa hawajali miili yao imeisha, umri ni mdogo ulobakia, Mola wao yuko karibu nao, lakini wao hawana habari. Ilikuwa jumla ya jiradhia, ikiwa funga umeamboka pembeni kula kwanza kwa ajili ya afya yako, wanaambiaje ukaenda ukachukua sumu ukaitia mwilini, utasemaje mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo ikawekwa hiyo kwamba ikiwa kuna madhara kwa aya hizi, msiue nafsi zenu, Allah juu yenu ni mremevu sana, msijiingize katika mikono yenu katika maangamizi. Funga ukaambiwa iweke pembeni kwanza, upishe afya yako, utumie dawa vizuri, ufunge ukiwa wewe una afya, ibada yako upate ladha ya ibada hiyo. Katika aya hii, baada ya maridha akasema au ala safari, wa man kana minkum maridan au ala safari, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa kwa hali ambayo tumezieleza ikhtisaran, au akiwa yeye yuko safarini. Ikatoja sasa hapa hukumu ya msafiri anapokuwa yeye Muislamu yuko safarini. Ramadhani imeingia, ila sasa yeye hayupo katika mji wake, yuko katika mabasi aenda mikoani, au katika majahazi aenda nchi za ng'ambo, katika ndege aenda nchi za nje. Huyu naye msafiri katika Ramadhani, Muislamu amewekewa utaratibu wa kufunga au kuwacha katika safari, ila kuna maelezo, kuna muongozo, msafiri gani ataruhusiwa afungue na msafiri gani hataruhusiwa kufungua, safari gani waruhusiwa wewe kufungua na safari gani ambayo wewe hautaruhusiwa kufungua, na safari gani ambayo utakwenda na utafunga au utatumia ruksa katika aya hii au ala safarin, au ambaye yuko safarini. Biidhnillah tabaraka wa taala, Ijumaa ya tatu ya Ramadhani kishukutwa, tutaangazia sasa kipengele hichi cha msafiri. Msafiri gani ambaye ataruhusiwa kufungua ndani ya mchana wa Ramadhani, na yupi ambaye hataruhusiwa kufungua katika mchana wa Ramadhani? Msije mkawa kama mfano wa bwana mmoja alikuweko hapa maeneo ya Mtoni kituoni, simtaji jina, maana wale warikalangu laalo watamkumbuka. Wale warikalangu mimi wale ambao walikuwepo hapa Kidatu mwaka 1987 kuanzia hapo mpaka 95 hapa, kwa ambao walikuwepo miaka hiyo la shaka watamjua. Alikuwa yeye ikifika mwezi 28 27 28 Shaaban akiondoka hapa Mtoni, kisha akisema naondoka kidogo kidogo, naondoka, wenda wapi? Akisema naondoka kidogo, kwa sababu watu wazima hawakaliani sehemu moja, wataudhiana tu. Ikawa sisi ni watoto hatufahamu huyu mzee kusudia nini. Asema baba, bwanangu naondoka kidogo, naenda bara hapo, kwa sababu watu wazima hawakaliani sehemu moja, wataudhiana. Aondoka asafiri. Twakaa kimya Ramadhani, twafunga ile. Twafunga Ramadhani. Mwezi tano mfungo wa mosi Shawwal, au mwezi sita au mwisaba aingia hapa, aje pale afanye shughuli zake. Kikatojiuliza, huyu mzee mbona hasafiri ya Shaabani mwishoni? Shawwal mwanzoni arudi, hebu afuatiliwe. Ikawa kumbe yule bwana yeye, Allah msame, ikawa zama zile bado Zanzibar, Zanzibar hiyo ya zamani, huwezi ukala Ramadhani mchana, siri au dhahiri. Ikawa yeye akitoka hapa asema na safiri naenda Dar es Salaam, ile kutoka hapa mpaka Dar kisha kwa msafiri anakula kule wewe siku zote 30 au 29, akija hapa yeye halipi huyo, kusema Mungu halipi. Na hii ni kauli ambayo huitumia baadhi ya kina mama ambao katika Ramadhani wanakula kwa sababu ya hedhi, kwa sababu ya siku zao za hedhi, baadaye sasa hawaje kalipa tena, kusema Mungu halipi. Na kauli hii mimi shamsikia mwanamke mwenyewe hapo kwa Usama hapo kwa chini akisema walumbana, asema Mungu halipi, Mungu wetu sisi bwana ni mkamilifu, si mhitaji, ana mambo tele, haitaji funga yangu mimi, kanipa udhur ishakula silipi. Ndugu zangu Waislamu, hakuna masala hayo. Paliposema kwenye udhuru wa maradhi, kadhalika safari, mbele alisema fa'iddatun min ayyamin ukhra, zihesabiwe zilipwe katika masiku mengineyo. Tumomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika kila ambalo na kheri na sisi, na lile ambalo tukilifanya itakuwa sababu ya kupata rehma na msamaha na maghfira na radhi zake Allah tabaraka wa taala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.